Nun ti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. In Islandia novum regimen constitutum est, quod ex democratis socialibus et sinistro prasinis constat. Johanna Sigurdardottir, ministra primaria, keleria consilia proposuit, quibus patria ex crisi economica salvaretur. Epistula tribus moderatoribus argentarie Islandie centralis missaa, petivit ut quam primum fieri posset, munus deponerent. Actiones regiminis ut ait Sigurdardottir in novis valoribus socialibus fundabuntur et programma eius economicum ex illo pacto componetur quod cum fundo monetario internationali factum est. Priestinum Islandie regimen discedere coactum est, cum kives propter economiam Islandie in ruinas redactam, in viis urbis Reykjavik reklamitare non desisterent. Kyrillus sextus decimus patriarca Moskue et omnis Russie calendis februariis intronizatus est. Kerimoniis solemnibus in ecclesia Christi Salvatoris Moskuensi factis intererant kirkiter quattuor milia hospitum qui grece conclamabant axios significantes Kyrillum dignum esse qui patriarca fieret. Aderant presidens Dmitri Medvedev et primus minister Vladimir Putin. Speramus fore ait presidens Medvedev inter cerimonias ut hoc eventu novum fundamentum dialogi plenioris inter ecclesiam Russiae ortodoxam et civitatem creetur. Kyrillus fuit antea metropolita Smolenske et Kaliningradi. Cum predecessor eius Alexius secundus mense decembri mortuus esset, die vigesimo septimo mensis januarii creatus est, qui centum sexaginta quinque milionibus ortodoxorum, tam in Russia, quam extra fines eius preesset. Constat Kyrillum erga ecumeniam et ecclesiam catholicam predecessore Alexio moderatiorem esse. Presidens Barack Obama dixit se majorem partem copiarum ex Irakvia intra unum annum in patriam revocaturum esse. Inter ambitionem presidentialem politus erat omnes copias intra sedecim menses revocatum irii. Laudabat comitia Irakvianorum provincialia sine violentia facta, quae ostenderent illos ad securitatem ipsorum tutandam, jam paratiores esse. Crisis economica globalis etiam nationes asiae in magnas difficultates induxit. In sinis Japonia aliisque terris asiae economia magnam partem in exportationem mercium niititur. Postquam USA et Europa in recessionem de late sunt petitio et importatio mercium asiaticarum apud tam americanos quam europeos corruit. Magistratus sinenses nuntia verunt viginti miliones operariorum propter questus in opiam ex urbibus in rura revertisse. Ad hoc uno mense ante numerus opere destitutorum 6 miliones esse estimabatur. Panasonic Japoniensium rettulit se viginti septem officinis clausis quindecim milia operariorum ante calendas apriles dimissuram esse. Similia societates Japonice nec Hitachi Sony nuntia verunt. Ita fine nuntiorum facto auscultatoribus lectoribusque gratias agimus et valediicimus.